Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita bersama menyatukan hati kita untuk menerima pelayanan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kasih yang ajaib, kasih dari Golgota, kasih yang membawa Tuhan mau turun dari surga untuk kami. Kami datang bersujud, menyembah dan berterima kasih. Di sini kami Tuhan, beribadah kepadamu dengan segenap hati dan jiwa kami. Mengagumi kasih Tuhan. Kiranya Engkau berkenan untuk ibadah kami pagi ini. Setiap pujian, doa, dan sekarang kerinduan hati kami untuk belajar dan mendengarkan Tuhan sendiri menyatakan isi hati Tuhan kepada kami. Tuhan tolonglah kami agar hati kami saat ini boleh menjadi seperti bejana yang terbuka. Engkau mengalirkan firman-Mu memenuhi hati kami. Adapun hamba-Mu yang melayani adalah yang lemah, terbatas dan tidak berdaya. Menyerahkan diri di hadapan Tuhan. Mohon Tuhan memberikan kuasa agar hanya Allah Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kami seluruhnya masing-masing, supaya saat firman dibacakan, kami membaca dan mendengarkan dan belajar firman Tuhan, hanya Allah Roh Kudus yang bekerja. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah yang diminta adalah stop sinning, berhenti berbuat dosa. Kalau kita memikirkan tema ini, ada dua hal yang muncul ya. Yang pertama, bisa enggak gitu ya? Apa bisa orang itu berhenti berbuat dosa selama di dalam dunia ini? Yang kedua, persoalannya justru lebih penting, apakah memang kita sungguh-sungguh mau? Nah, dua hal ini akan bersama-sama kita renungkan. Kita akan membaca firman Tuhan dari pertama 1 Korintus 15. 1 Korintus 15. Kita akan membaca ayat 33 dan 34. 1 Korintus 15 ayat 33 dan 34. Demikianlah firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam inspirasi Roh Kudus kepada jemaat di Korintus yang bergumul dengan kehidupan dosa mereka. Demikian. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Ini adalah bagian yang pertama, dan bagian yang kedua yang akan kita baca adalah Roma pasal yang ketujuh. Roma pasal yang ketujuh, kita akan membaca mulai dari ayat yang ke-15 hingga pasal 8 ayat yang kedua. Roma pasal yang ketujuh, ayat yang ke-15 hingga pasal 8 ayat yang kedua. Ini adalah surat yang ditujukan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma di dalam pergumulan mereka menghadapi dosa. Ayat 15. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi, jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan lagi bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku berbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku berbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku mengendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku, aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Ayat 24 dan 25 sampai 26 kita membaca bersama-sama. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku, aku melayani hukum Allah. Tetapi dengan tubuh insaniku, aku melayani hukum dosa. Demikianlah, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Demikianlah firman Tuhan yang hidup dan yang berkuasa, yang kita percaya benar, sempurna. Berbahagialah kita yang menghidupinya, dan Tuhan memberkati kita. Jemaat kekasih Tuhan, bergumul dengan dosa, saya percaya kita semua yang sudah menerima Tuhan Yesus, sudah mengalami lahir baru oleh Roh Kudus, kita bergumul dengan dosa. Ini adalah salah satu tanda kalau kita sungguh-sungguh percaya. Sebab hanya orang yang hidup baru bergumul dengan dosa. Kalau orang yang belum hidup baru, yang masih di luar keselamatan, dia tidak bergumul dengan dosa. Dosa itu biasa. Nah, kalau kita bertemu dengan orang pembunuh berdarah dingin gitu ya, orang yang berbuat dosa, ditangkap sebagai koruptor, masih ketawa ketiwi, merasa biasa, dan masih melamar jadi calon legislatif. Nah, itu adalah orang-orang yang tidak bergumul dengan dosa. Berbuat dosa itu biasa. Tetapi kita bergumul dengan dosa. Dan pertanyaannya, sebelum kita bersama-sama akan belajar tentang stop sinning, apakah kita ini memang sungguh-sungguh bergumul? Tuhan, saya ini bergumul. Saya gak mau berdosa terus. Sebab kalau kita tidak sungguh-sungguh bergumul, kita akan terus-menerus ada di dalam keadaan berdosa. Ada pertanyaan, kenapa sudah jadi orang Kristen, sudah rajin pelayanan, tiap hari baca Alkitab, bahkan aktif sampai menjadi majelis hamba Tuhan penginjil, kenapa kok masih bergumul dengan dosa? Sampai sejauh mana karya penyelamatan Tuhan Yesus itu dalam hidup kita? Ini pertanyaan besar. Dan kadang-kadang pergumulan itu sangat berat. Bagi kita yang mempunyai anak-anak zaman sekarang ini, mulai mengalami pergumulan yang besar. Karena apa? Karena tantangan dunia semakin hebat. Anak-anak kita sekarang semakin tidak tertarik pada hal rohani. Kalau kita berbicara mengenai dosa itu gak ngefek, biasa. Karena ada sebuah keinginan, ya saya ini yang saya mau adalah saya senang, saya menikmati hidup. Apa salahnya toh menikmati hidup? Papa mama ini kok gak mau lihat orang senang sih? dilarang ini, dilarang itu pergumulan kita. Dan banyak orang tua Kristen yang bergumul ketika melihat anak-anak remajanya mulai bertumbuh menjadi dewasa. Kalau anaknya laki-laki, mungkin pergumulannya agar anak-anak ini bebas dari pornografi, kemudian dari gaya hidup yang menikmati segala macam kesenangan duniawi. Tetapi tingkat kecemasannya mungkin tidak seperti orang tua yang mempunyai anak perempuan remaja. Karena apa? Karena akan ada bahaya yang mengancam kalau sampai jatuh. Bagaimana kalau suatu hari terjadi seorang ibu majelis gereja, anaknya datang dan mengatakan seperti ini. Ini sangat menyulitkan, sangat menghancurkan. Saya pernah mendengarkan kesaksian seorang ibu pendeta yang saleh, keluarganya baik. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena dari kesaksian hidupnya, dari biografinya, dari pelayanannya, saya yakin ini hamba Tuhan yang sungguh-sungguh baik. Sampai satu hari anak perempuannya yang belum lulus SMA datang dan mengatakan kalimat ini, "Mama, aku hamil." Dia bilang begini, satu kalimat yang selalu saya ingat. Bahkan seorang anak yang dibesarkan dengan keluarga yang sangat baik bisa menjadi seorang anak yang hidup di jalan dan kembali mengatakan kalimat ini. Dia menceritakan kisahnya dengan bercucuran air mata. Ini pergumulan yang tidak mudah. Mengapa ini bisa terjadi? Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita akan bersama-sama melihat bagaimana orang yang sudah diselamatkan, orang yang sudah menerima Kristus, menjalani hidup sehari-hari di dalam dunia ini, menghadapi realita dunia dengan segala macam kesibukannya. Ada banyak fokus di dalam hidup ini yang harus kita jalani. Dan di dalam fokus itu kita harus hidup menurut kehendak Tuhan. Berjalan di dunia, tapi hidupnya harus hidup surgawi. Ini pergumulan seumur hidup. Lalu bagaimana kita harus menghadapi hal ini? Yang pertama, ada sebuah perspektif cara berpikir yang membuat orang yang mau berjalan dalam kebenaran, orang yang mau hidup menurut kehendak Tuhan, itu akhirnya kandas. Mengapa kandas? Faktor yang pertama adalah faktor kompromi. Kompromi begini, ya, namanya juga masih manusia, darah dan daging. Kalau berdosa ya itu ya lumrah. Jadi ada semacam semangat untuk kompromi. Tidak menganggap bahwa berbuat dosa itu sesuatu yang serius di hadapan Tuhan. Ya ada kompromi. Dan ini terjadi sehingga terjadilah penurunan nilai-nilai tentang keseriusan dosa di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah meremehkan. Menganggap dosa itu ada kelasnya. Kalau dosa yang banyak orang melakukan, dosa berjemaah, ya itu gak apa-apa. Contoh, kalau dosa berzina itu kita anggap dosa yang serius. Tapi dosa iri hati, dosa egois, dosa tidak tanggung jawab dengan tugas, dosa malas, itu dianggap ya maklumlah, wajar, bahkan tidak digumulkan. Dan asumsi-asumsi ini bisa menjadi nilai-nilai yang terjadi ketika kita berbicara mengenai bergumul dengan dosa. Ini bisa menjadi sesuatu yang mendominasi. Sehingga akhirnya yang terjadi adalah kita jatuh bangun di dalam bergumul ini. Apalagi kalau akibat dari perbuatan dosa itu belum kita alami. Kalau pergaulan bebas, hamil kan sudah ada pengalamannya. Itu dianggap dahsyat, sangat mencekam. Tetapi kalau dosa kecil-kecil, misalnya untuk pelajar, mahasiswa, itu merasa kalau nyontek, ngerpek, itu kan ya bumbunya orang studi, orang kuliah. Nanti kalau sudah kena sanksi dikeluarkan, baru wah ini dosa serius.
Jadi ada hal-hal yang sementara kita lakukan, kecurangan kecil-kecil dalam pekerjaan, ya. Kemudian tidak melakukan pekerjaan atau bekerja dengan tidak memenuhi tanggung jawab, dan kita melakukannya dengan cara yang cantik sehingga tidak ketahuan, dan belum ada dampaknya, belum dipanggil, belum dikeluarkan, belum dapat surat peringatan. Kadang-kadang ya, itu menjadi sesuatu yang dianggap gak masalah. Atau bahkan yang kita sembunyikan, dosa yang tidak ada orang yang tahu, itu akan bertahan lama sampai ketahuan. Dan dosa-dosa yang sembunyi biasanya jauh lebih dahsyat, lebih mengerikan. Tetapi itu diam-diam, subur. Dan satu hari ada seorang datang kepada saya dan mengatakan, saya sudah lebih baik saya memilih mati saja. Kenapa, Ibu? Pernikahannya sudah berjalan 15 tahun dan menurut saya, pengamatan saya, suaminya seorang yang baik. Tapi apa yang terjadi? Dia mengatakan, entah bagaimana caranya, akhirnya ketahuan suaminya sudah mempunyai anak berusia 7 tahun dan tersembunyi rapi dan tidak tahu. Selama ini dia bangga, dia kagum, dia menganggap suaminya baik-baik. Tidak ada yang tahu. Dan setelah ketahuan, kadang-kadang ada suami yang masih bulat, ya, tapi karena sudah ketahuan, ya, dia akhirnya suaminya minta maaf dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi dimulai dari hal yang sederhana yang tidak diketahui. Yang paling berbahaya adalah dosa yang kita nikmat, senang, sukacita. Ini dosa yang sekarang ini kita hadapi nih sebagai orang tua untuk anak-anak muda, ya. Yang kita bilang kecanduan gadget, mereka tuh seneng loh, ya. Kalau orang tua bilang, jangan nak, jangan terus-terusan melakukannya, dibatasi atau diambil atau diancam dengan segala macam, anak akan bilang begini, orang tua tuh kok gak seneng ya melihat anaknya senang. Karena mereka merasa, apa dosanya sih dengan gadget? Saya tahu belajar baik-baik, saya gak merasa kecanduan, saya oke-oke saja karena menikmati, karena senang. Ketika Indonesia bergumul melawan korupsi, kita lawan. Ya, mereka senang-senang aja. Bahkan sampai tidak merasa, tidak punya hati nurani. Membuat orang menderita, gak masalah. Yang penting saya bisa berfoya-foya. Dan ini yang terjadi karena menikmati dan senang. Inilah pergumulan-pergumulan dosa. Yang berikutnya adalah karena godaan yang sangat-sangat kuat. Ada seorang gadis dibesarkan dalam keluarga Kristen, keluarga pendeta. Ibunya itu mulai dari sakit-sakitan sampai akhirnya meninggal dunia. Karena betul-betul frustrasi menghadapi anak perempuannya, anak pendeta dari 5 bersaudara, semua perempuan. Mulai dari merokok, minum-minuman keras, sampai narkoba, sampai menyuntik. Yang tidak dilakukan hanya dia tidak menjual narkoba. Pergaulan bebas, hidup dengan segala macam laki-laki berganti-ganti, tidak bisa dihentikan. Dan anak gadis ini bukannya tidak mau bertobat. Pada waktu ibunya sakit keras, dia nangis-nangis, dia janji dia mau bertobat, tapi tidak mampu, ada godaan yang sangat kuat. Dan ketika akhirnya ibunya meninggal, dia belum bertobat. Sampai satu hari dia mengikuti sebuah camp atas desakan dan paksaan ayahnya yang pendeta. Dia ikut. Itu masih belum menggugah hatinya. Tapi ketika dia kemudian mengalami overdosis, semua yang pernah ditabur oleh orang tuanya itu kemudian mulai berbuah. Dia overdosis, diantar sama teman-temannya karena sudah dekat mati. Pada waktu itu terjadi keajaiban di mana Tuhan melawat dia. Dan itu adalah titik pertobatannya. Tetapi sekalipun dia sudah bertobat, dia tetap tidak mudah untuk lepas dari semua itu. Karena apa? Godaan itu sangat kuat. Tidak bisa menahan. Saya percaya ada beberapa orang di antara kita yang bergumul tentang hal ini. Tidak bisa tahan. akhirnya menyerah. Ada seorang yang saya kenal, dia kuliah di satu kampus yang sangat bagus. Dia jatuh dalam dosa homoseks sejak umur 12 tahun. Dia sudah bertobat, tapi dia mengatakan dia terus bergumul dengan dosa homoseks ini. Dia tidak bisa menahan, malah dia mengatakan dengan satu kalimat begini, dorongan itu seperti ini loh Bu, seperti singa yang kelaparan kelihatan mangsa, sudah kalap. Dia bisa tahu. Saya tentu saja tidak bisa memahami seperti apa, tapi ini adalah tantangan yang luar biasa. Lalu bagaimana bisa? Apalagi kalau ada orang-orang yang berpikir, orang-orang Kristen yang berpikir itu cuma dosa kecil. Artinya mencoba membuat excuse, membuat pemaafan pada diri sendiri dengan mengatakan, ah semua orang yang melakukan hanya tidak ketahuan saja, hanya tidak jujur saja, hanya munafik saja. Karena semua orang melakukan ya gak ada masalah. Dan sebenarnya hal-hal inilah yang meruntuhkan perjuangan kita untuk menghormati pengorbanan Kristus yang sudah mati di atas kayu salib. Bangun, kata firman Tuhan, jangan terus dalam dosa. 1 Korintus pasal yang ke-15. Awake. Tetapi inilah yang terjadi. Pertama, ketika semua tadi itu semua persepsi, perspektif ketika bergumul dengan dosa, divalidasi dengan sebuah statement, memang saya orang berdosa. Nah sekarang coba kita merenung-renungkan. Bapak Ibu, ketika kita bangun pagi setiap hari, kita berdoa kan, terima kasih Tuhan karena sudah diberi pemeliharaan. Waktu tidur, di dalam ketidaksadaran kita, Tuhan memelihara, memberi satu hari yang baru. Saya akan menjalani hari ini bersama Tuhan. Nah pertanyaannya, waktu kita menjalani hari bersama Tuhan, kita menghayati diri kita ini sebagai orang berdosa atau sebagai orang yang kudus? Kita menghayati sebagai orang berdosa atau sebagai orang yang kudus? Kalau kita menghayati sebagai orang berdosa, maka kalau berbuat dosa menjadi sesuatu yang wajar, betul kan? Tetapi apakah kita ini adalah orang kudus? Karena hanya dua pilihan. Bagaimana kita menghayati hidup ini akan menentukan kita akan bagaimana. Alkitab mengatakan, bahkan Rasul Paulus setiap kali menulis surat kepada jemaat, jemaat yang kudus di Efesus, jemaat yang kudus di Filipi, Kolose, semua disebut orang yang kudus. The saints, orang kudus. Jemaat Gloria yang kudus. Jemaat yang kudus, bagaimana kudus? Karena Ibrani 10 ayat 10, salah satu ayat di antara banyak ayat mengatakan, dan oleh karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh pengorbanan tubuh Kristus. Menurut ayat Alkitab ini, kita ini orang berdosa atau orang kudus? Jemaat, orang kudus. Berarti setiap hari kita harus menghayati diri kita sebagai orang kudus. Kalau kita mengatakan Tuhan sebagai orang kudusmu yang telah menerima penebusanmu, saya menjalani hari ini, maka ini akan ada bedanya dengan kalau kita menghayati diri sebagai orang berdosa. Kalau kita menghayati saya orang berdosa, jatuh dalam dosa itu wajar, betul ya? Tapi kalau kita mengatakan saya orang yang kudus, sudah dikuduskan oleh Kristus, saya adalah orang kudus bukan nanti di surga tapi sekarang, maka berbuat dosa itu menjadi bukan wajar tapi kurang ajar. Mengapa? Karena tidak menghormati persembahan tubuh Kristus. Sekarang saya ingin bertanya, jika kita menghayati diri kita sebagai orang kudus, pergumulan kita melawan dosa menjadi lebih serius tidak? Menjadi lebih serius. Apa yang membuat kita jatuh bangun? Karena seringkali kita mengatakan dalam pikiran kita, saya orang berdosa. Apalagi buktinya selalu jatuh dan bangun, dan jatuh lagi dan gagal lagi. Lalu kita mengatakan begini, kalau saya orang kudus, kok masih bisa jatuh lagi? Jadi ya, saya enggak jelas saya dikudus atau tidak. Dan inilah yang seringkali justru menjatuhkan kita. Apalagi kita mengatakan, saya tidak bisa berubah. Pernahkah kita mengatakan ini atau mendengar komunitas terdekat kita mengatakan begini? Kalau kita kasih nasihat, lakukanlah yang baik, janganlah begini, saya tidak bisa berubah. Pernah kita mendengar? Atau kita mengatakan? Dan disinilah kebuntuan proses kita untuk bertumbuh, dibaharui, dan mengalami kemenangan atas dosa. Jadi, bagaimana yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus berhenti dari cara berpikir, kalau semua ini begini, saya tidak bisa, kesimpulan saya, Tuhan tidak menolong saya. Sekalipun kita tidak mengatakan secara terang-terangan, seringkali kita akan demikian. Saya sudah berdoa loh, saya sudah baca Alkitab, saya sudah berkomitmen malah, saya sudah nangis-nangis loh. Tapi saya jatuh lagi, berarti apa kesimpulannya? Tuhan tidak menolong saya. Berhenti berpikir pemikiran ini. Karena inilah yang akan membekukan perjalanan kita untuk melakukan kebenaran dan hidup dalam kekudusan. Kedua, kita tidak boleh takut untuk menjadi orang yang berbeda. Karena problem kita adalah apa? Kita tidak siap untuk berbeda. Ketika semua orang curang dalam berbisnis, entah cara kecil, cara besar, kita beranggapan jujur dalam bisnis itu tidak bisa. Dan kalau kita melakukannya, kita tidak bisa mendapatkan pelanggan, mungkin kita tidak bisa memenangkan tender, mungkin kita A, B, C, D, E, F, G, ada banyak sekali yang bisa kita katakan. Termasuk, kalau kita masih kuliah atau pelajar, kalau saya tidak ngerpek, saya tidak bisa dapat angka bagus. Tidak siap berbeda, tidak yakin kalau menjalankan firman Tuhan, ada berkat yang disediakan. Jadi memang kita harus mengambil sebuah keputusan. Keputusan untuk apa? Untuk menghidupi kemerdekaan yang Tuhan berikan. Kita merayakan Paskah itu bukan memperingati. Kalau hanya memperingati saja, itu adalah ritual. Merayakan Paskah artinya apa? Mengalami kemenangan Kristus, mengalami kemerdekaan Kristus. Tadi kita baca ayat dalam Roma 7 ayat 19, sekarang saya ingin membacakannya kembali, karena ini adalah bagian yang sangat penting. Ayat yang ke-19 dan 24, saya akan bacakan demikian. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Ini pergumulan. Tetapi ada ayat 24 yang tadi kita baca bersama-sama. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ini adalah sebuah seruan. Kenapa saya kok bolak-balik jatuh? Kenapa pengen yang bagus yang saya jalankan yang jahat? Mengapa? Saya manusia celaka, ada kesadaran. Ini enggak benar ini. Saya harus berubah ini. Saya enggak boleh terus-terusan begini. Harus ada satu titik di mana kita memutuskan, tidak boleh seperti ini. Saya harus bangun dan merayakan Paskah kemenangan Kristus yang saya hidupi. Supaya kalau kita mengatakan selamat Paskah ya, itu artinya apa? Hidup kemenangannya, kebangkitannya, kemerdekaannya berlaku dalam hidup kita. Nah, ada satu yang menarik yang dikatakan oleh Rasul Paulus, yaitu siapa yang bisa melepaskan aku dari tubuh maut. Apa itu tubuh maut? Nah, tubuh maut ini di dalam latar belakang waktu Rasul Paulus menulis itu adalah dalam kerajaan Romawi. Mereka itu adalah ahlinya kalau mau mengeksekusi orang yang sangat jahat dengan cara yang sangat sadis. Ada sangat banyak, salah satunya yaitu orang yang sudah divonis untuk dieksekusi mati karena kejahatannya amat sangat jahat sekali. maka mereka akan menerima vonis, namanya vonis tubuh maut. Apa itu? Ada dua hal. Yang pertama, kalau saya ini sudah membunuh berkali-kali orang, maka pada waktu saya akan dieksekusi mati, saya ini akan diikat dengan mayat jenazah orang yang saya bunuh. Diikat itu bukan diikat di sini, diikat seperti di wrapping. Kalau kita pergi ke bandara, ada yang mau wrapping bagasi. Jadi diikat penuh, tapi berhadapan-hadapan punggung, punggung dengan punggung, dengan mayat korban yang saya bunuh. Diikat kemana saya berjalan dengan kaki yang pelan-pelan itu. Saya dibiarkan hidup, tapi dengan membawa mayat kemana-mana. Itu yang disebut dengan tubuh maut. Untuk menggambarkan bahwa orang yang sudah diselamatkan kan hidup, tapi masih terus-menerus mau diperbudak oleh dosa. Itu seperti tubuh maut. Kemana-mana sudah diselamatkan Tuhan, tapi kemana-mana masih bawa mayat dosa. Itu gambaran pertama. Gambaran yang kedua adalah orang yang sudah dieksekusi mati ini dimasukkan dalam sebuah sel. Sel itu begitu kecil dan hanya cukup buat dua orang. Dalam posisi berdiri, tidak bisa begini, berdiri. Dan kali ini si pembunuh yang akan mendapat menjalankan eksekusi mati itu akan diikat juga, tapi kali ini berhadapan-hadapan, bukan punggung-punggungan. Berhadapan-hadapan dengan mayat, hidung ketemu hidung, mata ketemu mata, mulut ketemu mulut, diikat sampai mengalami histeris, gila, dan mati perlahan. Itu tubuh maut. Itulah keadaan kita sebagai orang berdosa yang hanya bisa mendapatkan jalan keluar, ayat 25. Syukur kepada Allah di mana Kristus datang melepas kita. Dibuka wrapping dosanya itu, dibuka ikatannya sehingga kita menjadi manusia bebas yang no more, tidak lagi mau diikat oleh mayat dosa. Itu ayat 25. Syukur kepada Allah karena Kristus sudah bangkit, Dia berkuasa melepaskan kita sehingga kita mempunyai semangat kemenangan, semangat saya bisa tidak berbuat dosa lagi. Kita tidak ditindih dengan asumsi-asumsi saya orang berdosa, berdosa itu wajar, tapi saya adalah orang yang kudus, yang sudah dibebaskan, sudah dimerdekakan. Kita datang kepada Tuhan Yesus, Tuhan, ampuni saya. Kalau selama ini saya sudah percaya kepadamu, tetapi saya belum menghayati kasihmu sedemikian rupa, sehingga kasih itu belum memerdekakan saya dari memikul dosa saya, natur dosa saya, kebiasaan dosa saya, dan menyerah, menyerah dan menganggap itu biasa, menganggap itu wajar. Tapi kita datang, Tuhan, ampuni saya. Saya ingin mengalami kasih-Mu, kasih yang mendorong kita, kasih yang menggerakkan kita, kasih yang akan memberikan pada kita kerinduan yang sungguh-sungguh. Sama seperti apabila ada seorang suami yang karena pengkhianatannya meninggalkan keluarga bertahun-tahun, kemudian kena sakit yang parah, ditinggal oleh para istri-istri willnya itu, dan kemudian dia kembali ke istri satu-satunya yang menerima dan mengampuninya. Maka ketika menerima pengampunan sang istri, suami ini akan mengatakan, mulai hari ini dan seterusnya, setiap hari aku akan menyatakan kasih kepadamu, menebus kesalahan saya, membalas kasih dan pengampunanmu. Dia akan berusaha sungguh-sungguh, didorong oleh rasa terima kasih atas kasih dan pengampunan istrinya. Demikian setiap orang yang telah ditebus oleh Kristus, setiap hari memulai hari dengan mengatakan, Tuhan, saya orangmu yang kudus, orang yang dikuduskan melalui pengorbananmu, penderitaanmu, darahmu. Saya ingin hari ini membalas kasih-Mu. ada satu dorongan di dalam hati kita melalui pekerjaan kita, melalui kita melakukan tugas kita, melakukan tanggung jawab kita, didorong oleh kasih untuk terus menerus melakukan hati Tuhan, dan kita menang atas dosa karena kasih itu begitu kuat. Kasih itu membuat kita akhirnya bisa mempunyai sebuah kehidupan yang menang karena terus menerus mengingat dan menghayati kasih Tuhan. Dan ini yang terjadi bagi gadis dari 5 bersaudara itu. Ketika akhirnya dia dibawa ke kayu salib dan dia ditolong untuk mengerti bagaimana caramu untuk bisa melawan godaan untuk mau masuk ke dalam narkoba, godaan seksnya. Dia mengingat kasih Tuhan. Dia datang di hadapan Tuhan. Setiap hari dia terus menghidupi bagaimana Tuhan Engkau mengasihi saya. Dia melakukan doa, berpuasa, membaca firman, mengingat kasih Tuhan. Dan kemudian dia masuk sekolah Alkitab. Dia masuk sekolah Alkitab, khusus sekolah Alkitab yang benar-benar sangat amat sederhana. Karena dia tahu dia butuh proses untuk menolong dia untuk bisa fokus mengasihi Tuhan. Dan hari ini dia sudah menjadi seorang pendeta perempuan yang khusus melayani anak-anak korban narkoba. Dia punya suatu tempat, dia punya tempat di sana untuk menampung mereka karena dia pernah berada di sana. Dia datang di bawah salib Tuhan Yesus. Dengan kekuatannya dia jatuh bangun, tetapi ketika menghayati kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus. Saya percaya setiap kali kita memutuskan dan kita buat komitmen, yes, saya mau. Ada sebuah keputusan yang serius. Dan mungkin ada di antara kita yang berkata, saya dulu pernah melakukannya, tapi saya gagal lagi. Bapak, Ibu, jemaat kekasih Tuhan, kita melakukan komitmen itu setiap hari. Karena kita ini sangat lemah, kita tak mampu. Maka setiap pagi kita berdoa, Tuhan, pagi ini saya mau kembali menghayati kasih-Mu. Saya mau kembali mengasihi Engkau. Tolong saya. Hari ini sebagai orang yang sudah dikuduskan, saya mau bekerja, saya mau beraktivitas untuk menyatakan betapa saya mengasihi Engkau. Dan itu terus menerus dihayati keputusan setiap hari. Sama seperti yang dialami oleh perempuan Samaria yang berada di sumur, Yohanes pasal 4. Bagaimana hidupnya diubah dari seorang perempuan pelacur, perempuan yang mempunyai banyak suami dan dianggap sampah masyarakat. Ketika dia menerima kasih Tuhan, dia mengalami air hidup mengisi kekosongan batinnya. Lalu dia berkata, Tuhan, sekarang aku tahu Engkau adalah Mesias. Dan dia mulai menjalani hidupnya. Dan saya percaya dia menjadi salah satu di antara dalam sejarah kebangkitan Tuhan Yesus yang mengalami kehidupan yang berkemenangan dan boleh dicatat menjadi seorang perempuan misioner yang memberitakan Injil bagi nama Tuhan Yesus. Menjadi seorang yang duduk dekat dengan Tuhan untuk mengalami jawaban doa Tuhan. Hanya kepada-Mu saya berseru dengan segenap hati kita hayati dalam doa-doa pertobatan kita. Tolong saya Tuhan, supaya saya bisa lepas dari maya dosa ini. Dan kita boleh mengalami, Tuhan membebaskan kita. Kita mengalami ayat Roma pasal 8 ayat 1-2. Bahwa demikianlah sekarang tidak ada penghukuman. Kapan? Sekarang kita dibebaskan dari hukum dosa dan hukum maut. Status kita bukan hanya orang kudus, orang merdeka, tapi juga orang menang. Jadi kita bisa tidak berdosa lagi. Cara konkretnya begini, Bapak Ibu, kalau saya mengatakan begini, bisa enggak kita enggak berdosa 1 tahun? Kita enggak berani jawab, betul ya? Tapi kalau kita begini, bisa enggak kita enggak berdusta 1 jam? Mungkin kita masih bilang bisa, ya kan? Kita tambah. Bisa enggak kita enggak berdusta 3 jam? Bisa. Bisa enggak kita tidak berdusta, tidak maki-maki orang, tidak iri hati sama orang satu hari? Kita bilang bisa. Lalu kita tambah, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 1 minggu. Sampai kemudian nilai-nilai kebenaran itu menjadi nilai-nilai kita. Itu yang disebut menjadi serupa dengan Kristus. Komitmen bahwa bersama Kristus kita bisa berbuat jujur. Kita bisa mengasihi istri dengan setia. Kita bisa rajin baca Alkitab. Kita bisa melayani tanpa iri hati. Kita bisa tidak iri dengan keberuntungan orang lain. Semua yang menjadi pergumulan kita, kita percaya Tuhan sudah memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Nah, sekarang kita akan melihat beberapa pelatihan gaya hidup orang kudus yang harus kita latih setiap hari. Yang pertama, ini paket A, yaitu menghidupi relasi kasih. Mengasihi itu harus dibangun, dipelihara dengan sering bercakap-cakap, sering bertemu, sering berkomunikasi, dan itu nomor satu, berdoa, baca firman. Kalau kita benar-benar menghormati Kristus yang sudah mati untuk kita dan mau membalas kasihnya, ini satu paket kita lakukan. Kalau kita bilang tidak ada waktu, itu berarti kita tidak buat komitmen. Ketika kita sadar hadiah hidup untuk Kristus yang sudah mati dan bangkit untukku adalah Dia berhak menerima hidupku yang kudus. Mengasihi Tuhan dihidupi dalam berdoa, baca firman. Paket B, pray, praise and worship. Artinya kita membiasakan ketika kita melakukan aktivitas apapun, entah aktivitas rumah tangga, pelayanan, bekerja, berkomunikasi dengan orang, itu hati kita itu tidak boleh lepas dari Kristus. Jadi waktu kita berhadapan dengan orang, itu kita hatinya penuh dengan kasih Tuhan, memuji Tuhan, ya, menyembah Dia. Karena hubungan dengan Tuhan itu seumur hidup, tidak hanya waktu baca Alkitab menyembah Tuhan, waktu bekerja tidak. Oh no, dalam segala. Jadi waktu kita di depan laptop mengerjakan tugas, membaca, menyetir, kita bisa beribadah, kita bisa menyembah Dia, kita bisa memuji Dia. Itu harus kita lakukan. Ini paket B. Paket C. Kalau kita kemana-mana kan ada paket-paket murah ya. Nah sekarang ini ada paket indah. Paket C adalah 3B. Bersyukur. Biasakan bersyukur dalam segala keadaan. Bersuka cita dan berserah. Jadi di dalam hati tidak ada kepahitan, tidak ada kemarahan. Menjalankan hidup dengan iman. Coba kita ulangi, yang pertama bersyukur, kedua bersuka cita, tiga berserah. Dalam segala hal itu kita selalu melihat ada Allah di situ, bersyukur. Jadi meniadakan komplain. Komplain itu memberi celah untuk dosa masuk. Jangan komplain, bersyukur. Kalau ada hal yang tidak bagus, negatif, saya sendiri juga bergumam tentang hal ini. Kadang-kadang saya ini paling, saya adalah seorang yang senang bekerja dengan cepat, tepat, waktu. Jadi kalau berhadapan dengan orang yang molor-molor, terlambat, itu saya bisa agak stres dan bisa muncul komplainnya. Tapi saya sekarang sudah belajar mengisi ini. Waktu menunggu yang sepertinya tidak berguna dan bisa jengkel, saya isi dengan doa syafaat, saya isi dengan membaca buku, saya isi sehingga tidak mengizinkan negatif itu muncul. Bersyukur untuk segala hal dan segala keadaan. Dan kalau bisa bersyukur pasti bersuka cita. Dan kalau bersuka cita enggak ada tempat untuk dosa masuk. Bersuka cita di dalam Tuhan itu kekuatan kita. Amin. Dan berserah. Pergumulan kita ini banyak. Dalam bekerja, menghadapi masalah, sakit, penyakit, segala macam konflik. Kita berserah, percaya pada Tuhan total. Percaya total. Itu tidak akan membuat iblis punya tempat untuk menawarkan keinginan dosa. Paket yang keempat, biasakan nyanyi. Nyanyikan lagu pujian. Ya, makanya kalau kita hafal lagu-lagu pujian itu bagus. Lagu-lagu pendek, kita menyanyi. Bersuara. Suara enggak bagus enggak apa-apa. Kita menyanyi pujian. Kalau kita di mobil, di mana kita kan bisa putar lagu-lagu rohani di rumah. jadikan rumah kita itu ruang tunggu sorga. Ya, jadi apa yang tidak pantas di ruang tunggu sorga, jangan diadakan. Sehingga rumah kita damai, senang, dan seluruh keluarga bersama-sama mencari dahulu Tuhan, diutamakan Tuhan. Paket tadi sudah A, B, C, D, sekarang E, yaitu punya komunitas yang mengasihi Kristus. Harus punya. Komunitas pertama pasti keluarga. Kedua, dalam pelayanan. Dan yang ketiga, terlibat pelayanan misi, memberitakan Kristus, mengabarkan Injil. Hal-hal ini tadi A, B, C, D, E. Ini hal praktis yang kalau kita lakukan, dan banyak orang sudah melakukan, dan saya sendiri menghidupi hal ini menolong. Kita tidak perlu lalu mencari list, saya berdosa lagi apa enggak, itu tidak menjadi urusan kita. Tapi kita menghidupi Kristus, menghidupi kemenangannya, menghidupi kemerdekaan di dalam Dia. Bapak Ibu, kalau mau nanti PPT ini dibawa pulang, dikopi, silakan. Ya. Jadi ini hal-hal yang bisa kita lakukan. Kita katakan, Tuhan, merayakan kematian-Mu dan kebangkitan-Mu. Engkau berhak atas hidupku. Hari ini kita membuat komitmen baru, mengasihi Tuhan Yesus. Itu strategi yang terpenting dan menjadi fondasi untuk stop sinning dan start holy, hidup dalam kekudusan. Mari kita nyatakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Biarlah kita mengambil keputusan, dan waktu kita memutuskan dan kita menyanyikan dengan lagu pujian, ini bukan hanya sebuah nyanyian, tapi ini doa dan komitmen kita.
Cinta Yesus selamanya.
Katakan,
ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku alat-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu.
Sekarang musik saja, dan kita menyanyikan dalam hati kita. Kau yang melihat hati yang berkomitmen untuk mengasihi Tuhan Yesus. Dalam perjalanan kami pulang ke sorga, berikan kepada kami hati yang menghormati anugerah Tuhan. Hati yang mengerti betapa dalam dan dahsyatnya kasih Tuhan. Hati yang mengalami dan menikmati kasih-Mu, yang mendorong hidup kami untuk menghidupi hidup yang kudus, hidup yang benar, kelahiran baru yang sudah Tuhan anugerahkan. Seberapa banyak di antara kami anak-anak-Mu yang membuat keputusan, Tuhan, kami tidak mau hanya hidup setengah-setengah. Ada saatnya kami merasa jatuh dalam dosa itu biasa. Merasa bahwa berdosa itu hal yang wajar. Oh Tuhan, tidak. Tidak lagi. Kami tidak mau lagi membuat Tuhan bersedih hati. Kami mau Tuhan, setiap hari, setiap saat, setiap waktu dalam hidup kami, dalam setiap aktivitas kami, di rumah, di tempat kami bekerja, di dalam komunitas kami, dimanapun kami berada, bersama dengan komunitas anak-anak Tuhan dan komunitas yang akan mendengarkan kesaksian tentang Kristus adalah Tuhan. Di sana kami akan memberitakan kasih Kristus melalui hidup kami yang benar, hidup yang kudus. Tuhan, tolonglah kami. Dalam kemenangan-Mu, Engkau telah mematahkan ikatan mayat dosa. Kami sudah mengalami kemenangan. Komitmen kami hari ini, hidup dalam kekudusan, didorong oleh kasih kepada Tuhan seumur hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menguatkan kami. Dan ketika kami masih gagal lagi, kami tahu Engkau tidak akan menolak kami, dan akan terus menuntun kami sampai tiba saatnya kami boleh semakin serupa dengan Kristus dan melihat Kristus dalam kemuliaan di sorga. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kekasih Tuhan mengatakan amin. Jemaat, biarlah ini yang akan menjadi komitmen kita. Bagiku hidup adalah Kristus. Sebab hidup bukannya aku lagi, melainkan hidup oleh iman di dalam Kristus yang mengasihi aku. Tuhan memberkati.